Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mair Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rritja e pagave hap i duhur, por me shumë dikime, thot Blendi Hasaj nga Instituti GAP. Beogradi do që t'i gjykoj krimet në Kosovë, por Brukseli dhe Prishtina e kritikojnë. Më gjërësisht lidur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga janari i vitit të ardhshëm është hap i duhur për Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtimet Avancuara GAP në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martën bëri të ditur se qeveria do të rris pagat në sektorin publik për 55 euro nga janari i vitit 2025. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasaj përmend argumentet ekonomike sipas të cilave është dashur të merret një vendim i tillë, por nuk e mohon faktin se kjo mund të përdoret edhe si fushat parazgjedhore. Hasaj gjithashtu thekson rrezikun që sektori privat të bëhet më pak tërheqës dhe të punësuarit në këtë sektor të ballafaqohen me paga dhe kushte më të vështira në punë. Intervistën me Blendi Hasaj e ka realizuar Nadije Ahmeti.
Zoti Hasaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik. Sa jeni të kënaqur me mënyrën e rritjes? Rritjen e koeficientit për njësi.
Ky hap i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga aspekti kohor është pritje nëse ndryshon pagat, ky të jetë momenti kur ndryshohen pagat, me zëjme të dhe një të torë që vëja Kosovës duhet të adërgoj draft buzetin apo projekt buzetin e një jetashëm në kuvend, e cili pastaj aty votohet, njërë se mbili 25 pa ta kemi një listë të buzetit, dhe është të paraparë se ndizjen e buxhetit të jetë edhe vlera e koeficientit të pagave. Pra, në këtë aspekt kohor, ka qenë pritur që këto ditë qeveria të japë njoftimin nëse të shënë të rrit pagat në sektorin publik ose jo. Në anën tjetër, marë parasysh që kjo korespondon me një periudhë kur shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhjet nacionale, pastaj një interpretim tjetër mund të jetë që nuk është mjaft kohë adekuate se të rriten pagat në sektorin publik për shkak të ndikimit që ajo mund të ketë pak edhe në aspektin se si ndoshta shërbysit civil do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Por në anën tjetër kemi edhe argumentin që Kosova, sikurse edhe vendit e rajonit, por edhe shumë vende në botë, është përballë me një normë të theksuar të inflacionit apo të rritjes së çmimeve të produkteve në vend, të cilat me të vërtet kanë ndikuar ndjeshëm shportën e shqiptarit. Normalisht se një nga kategoritë që preken janë edhe punonjësit të sektorit publik, por pa i harruar edhe ata në sektorin privat, dhe është e udhës, besoj se si ekonomist, që pagat të përshtaten të paktën të reflektojnë pra kostën e jetesës. Tani rritja që ne ka propozuar qeveria, e cila nuk nënkupton rritjet e vlerës së koeficientit, të vlerës të shumës monetare të koeficientit, por ndryshimit të vetë koeficientëve, bashkësisht nga pozita. Interpretimi i parë është që qeveria dëshiron të ketë një barazi në rritje, pra që të gjithëve u rritet paga për vlerën e njëjtë apo për shumën e njëjtë. Çka nënkupton kjo? Interpretimi i parë është se për dallim nëse do të rritej vlera monetare e koeficientit, i bie që me këtë vendim të qeverisë përfitojnë më shumë punonësit në sektorin publik që i kanë pagat më të ulta. Pra rritja fillestare që do të bëhet për 0.5 njësi në 6 mujorin e parë, nënkupton një rritje uniforme për 55 euro për së cilin të punësuar në sektorin publik.
Mbi 80.000 llogaritet e numrit të punësuarve në sektorin publik. A rendon kjo buxhetin e Kosovës?
Ne kemi një bazë ligjore në Kosovë, apo i kemi disa rregulla cilat duhet i kemi disa rregulla cilat i rregullojnë financat publike në Kosovë, cilat duhet të respektohen. Jo që gjithë se nuk është bërë gjithmonë kalume në Kosovë nga qeveritë e kaluara. Një nga rregullat thotë që rritja e pagave në sektorin publik duhet bëhet konform rritjes ekonomike të lakacin në vitin e kaluar apo në vitin me të fundit platori i rritjes ekonomike në vend që është sektorin privat. Gjithë mund për në mbesin me një anë, për dhe i sa një për rritjes pagën mesatare në sektorin publik në nivellet bi 7750 euro. Ne përballim pastaj me një sektor privat me të cilin pagat janë të hetme të ulta, mirë po dhe vetë kushtet e punës së punonjës janë me të ulta. Pra kjo ndoshta në aspektin ekonomik e qënë një sinjal jo për të mirë, sepse fritit janë që gjithmonë me tërheqjes për shkak të kushteve që i ofron të jetë sektori privat, për shikto dhe pagat në që sektori privat parashia të jetë tërheqjes vetëm në të aspektin që ki kontratë të përheshme apo e ki një siguri në vendin e punës. Po fatë pëtësisht të një sektori publik për i ka qëta ato pjesët të rritë, përshqi pagën, përshqi sigurin në punë, përshqi respektimin e kontratës të punës, e në anën tjetër mbi 300.000 po në sektorin privat të mbesin, pak po kujdesin, po kujdesin anskujtë.
Zoti Hasaj, qeveria Kosovës rriti edhe pensionet për 20%, vlerësoni se këto rritje po ndodhin për shkak të zgjedhjeve?
Sikurse mos kishim themin një situatë në ekonomi ku e kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve në 2-3 vite të fundit, normalisht ato kanë filluar që të stabilizohen këtë vit, pra nuk e kemi më, nuk ka vazhduar ajo tendenca që të rriten edhe më tej, por ka mbetur niveli i rritjes pak a shumë sikurse në vitin 2023. Dhe sikur ne mos ta kishim këtë situatë, dhe qeveria ndërhynë të tirës të ndje edhe tenzionet, tirës të edhe paga të sobeni tani, do t'ishtë vërtet pra një refleksimi asaj se qeveria për bënë këtë tuaj se puro për të ndiku që këta shtetarë që përfitojnë tjetë me të kryurë për të votu për të. Mirë po, duke marë paracysh faktore që i përmenda, pra nuk besoj që e ka të letë në dikush ndë një ekonomist apo ndë një analist i politikave që dhe të mos të arsitoj pak në këtë ko rritjen e pensioneve, rritjen e pagave, sepse gjithë e kemi të shargjë, rendesën apo kostën që jo shkaktu shtetarëve në shpurtën e tyre të konsumit.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Brukseli dhe Prishtina e kritikuan synimin e Beogradit për të vendosur juridiksion gjyqësor në Kosovë. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipasaj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ekspertë të fushës së drejtësisë në Serbi e shohin këtë si veprim të Beogradit zyrtar për konsum të brendshëm politik, ndërkaq në Kosovë e shohin si të pamundur zbatimin e ligjit të Serbisë në territorin që ajo nuk e kontrollon. Bekim Bislimi ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Ligji që qeveria e Serbisë ja propozoi kuvendit serb për miratimin 28 tetor, parashet gjykime për të gjitha krimet e parapara me kodin penal të këtij vendi, të cilat janë kryer pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008. Ky ligj u tha se do të zbatohet edhe për procedurat penale të nisura para miratimit të tij. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipasaj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ajo nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si mund të vendosë juridiksion mbi një territor ku nuk ka autoritet. Bashkimi Evropian tha se qeveria e Serbisë me miratimin e këtij projekt ligji e ka shkelur marrëveshjen e Brukselit. Bashkimi Evropian tha se qeveria e Serbisë me miratimin e këtij projekt ligji e ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe e ftoi Beogradin zyrtar që ta rishqyrtoi miratimin e paralajmëruar të tij. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali tha se obligimet e Serbisë dhe të Kosovës në lidhje me juridiksionin e autoriteteve gjyqësore kanë qenë të qarta që nga nënshkrimi marrëveshjes së parë të Bruxellit për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në vitin 2013. Qeveria e Serbisë po ashtu miratoi edhe projekt ligjin për shpalljen e Kosovës zonë e mbrojtjes së veçantë sociale. Bashkimi Evropian konsideron se edhe ky propozim nuk është në përputhje me marrëveshjen e Bruxellit për normalizimin e marrëdhënieve. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se ligjet janë reagim ndaj, siç u shpreh, shtypjes së popullit serb nga regjimi në Prishtinë dhe mungesës së veprimeve të dukshme nga misioni për sundimin e ligjit EULEX të Bashkimit Evropian. Duke i u përgjigjur vlerësimeve të Bashkimit Evropian për shkeljen e marrëveshjes së Brukselit, Petković tha se ligjet e miratuara nga Serbia si formë mbështetjes për popullin serb në Kosovë nuk kanë të bëjnë fare me obligimet nga dialogu. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për vendimin e qeverisë së Serbisë për juridiksion gjyqësor në Kosovë, por zëvendës kryeministri Besnik Bislimi shkroi në rrjetin X se Serbia vazhdon të pengojë procesin e dialogut, si dhe vazhdon të shkel marrëveshjet, integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Gjyqtari në pension në Kosovë Miroslav Ivanović thot për Radio Evropa e Lirë se formimi eventual i këtyre organeve gjyqësore do të ndikonte vetëm në situatën ditore politike, pasi që Serbia nuk mund të ushtrojë sovranitetin e organeve të saj shtetërore në territorin e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë që ky ligj të jetë propozuar për të arritur ndonjë qëllim politik dhe pastaj të tërhiqet. Ai sheh zbatimin e retroaktiv të ligjit të propozuar si mangësi të tij.
I nije mi jasno kako će neko sada bilo šta što se ranije događalo između ostalog.
Nuk e kam të qartë se si dikush do të marrë përsipër diçka që ka ndodhur më parë. Ju keni një rast aktiv të sulmit në Banjskë dhe të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović, si do ta marrë dikush rastin me rregulloren që po miratohet, thotë Ivanović. Vllai i tij Oliver Ivanović u vra në fillim të vitit 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut, në veri të Kosovës. Ministri i serbe drejtësisë nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ligji i ri do të zbatojë edhe për rastin e Oliver Ivanovićit dhe për rastin e Banjskës, ku një grup i armatosur serbësh sulmoi shtatorin e kaluar policinë e Kosovës dhe vrau një polic. Autoritetet e Kosovës kërkojnë nga Beogradi ekstradimin e Milan Radojčićit, i cili e mori përgjegjësinë për atë sulm. As prokuroria e lartë publike në Beograd nuk dha përgjigje lidhur me këto pyetje të Radios Evropa e Lirë. Ish-kryetarja e Gjykatës Supreme të Serbisë Vida Petrović Škero thot për Radio në Evropa e Lirë se sipas legjislacionit aktual në Serbi, gjykata në territorin ku ka ndodhur krimi është kompetente për procedurën penale.
Liči na jednu populističku meru da se pokaže kako mi vodimo računa o Serbima koji žive tamo.
Mua më duket si një mas populiste për të treguar se si kujdesimi për serbët që jetojnë në Kosovë, thot ajo. Gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në sistemin gjyqësor serb në Kosovë janë integruar në sistemin gjyqësor të Kosovës në vitin 2017 në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për gjyqësorin. Miroslav Ivanović ishte një nga rreth 40 gjyqtarët që u integruan në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Mosta e nedorečeno kako će i šta će to odeljenje u to raditi.
Mbetet e pa përcaktuar se si dhe çfarë do të bëjë departamenti. Mund të kryej disa hetime paraprake. Në parimi lind pyetja nëse edhe kjo është në rregull, por në praktik është e mundur. Për të kësaj, dyshoj se mund të ketë diçka tjetër, thotë Ivanović. Nga Instituti Joqeveritar i Kosovës për Drejtësi, thanë për Radio në Evropa e Lirë se çasja e re e Beogradit ngjan me krijimin e strukturave të reja paralele me bazë në Beograd. E atmiftara nga ky institut ka thënë se zbatimi i atij ligji edhe nëse miratohet, do të jetë praktikisht i pamundur për shkak se Serbia nuk ka kontroll mbi territorin e Kosovës për më shumë se 25 vjet. Megjithatë, sipas tij, kjo çasje e re e Serbisë mund të shfrytëzohet për përdorim të brendshëm dhe si një perceptim i rrem se Serbia ende mund të ketë çfarë do lloj autoriteti ndaj Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.